De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Que tal? Saúdos a todos e a todas. Benvidos e benvidas a esta outra mirada de hoxe, no que estamos a día 6 xa, a día 6 de febreiro hoxe. Ademais, pois como cada 6 6 e somos 6 e o 14, non. O 6 é o 16, é o 24, si. Sí. Un é o 16 en Betanzos. Xa vou perdendo. Bueno, o 6 e 24 que me acaba de apuntar Pares. Efectivamente, pois feira en Oleiros, quería dicirles. Pois sí, temos feira en Oleiros, pasamos o temporal, aquí aguantamos de todo, pasamos o temporal do fin de semana, bueno, que empezou xa antes do fin de semana e que se prolongou durante o fin de semana, sobre todo o venres e o sábado, que pegou moi forte, que causou moitos estragos. Claro que o peor do temporal é que nos deixou sin fútbol. Bueno, sin unha parte do fútbol. Houve que suspender un partido na Coruña, en Riazor. E houve que suspender outro partido en Vigo, o Celta de Vigo co Madrid. Isto foi o máis grave, según din os que saben desto, porque claro que o Madrid non ten agora moitas datas para xogar, porque ten outro partido atrasado e non sei que máis. Que fan as autoridades? Clamaban desde algunhas emisoras de radio, desde algúns programas deportivos. Confésolles, e digo con un gran respeto, porque ademais, bueno, non son amante dos programas de deportes, non? Todo hai que decilo. É dicir, as cousas hai que poñelas claras por diante, non? En fin, non son un gran aficionado ao deporte, ao fútbol, nin ao deporte en xeral, e non son moi amante, non escoito, só algunhas veces por curiosidade, máis que nada por curiosidade xornalística, un pouco por ver o que se di. Pero confésolles que ademais, pois bueno, en algunhas cadenas de radio hai isto, pois locutores deportivos que me parecen, en fin, moi mesurados, non? E xente, pois, máis ou menos normal, é bastante mesurada, porque hai outros que me parecen unha cousa moi exagerada e demais. Pero escoitaba unha entrevista nunha emisora de radio ao concelleiro responsable de deportes da Coruña, porque volara, pois xa sabe, unha parte daí da grada de, bueno, da cubierta da grada ou do fondo non sei cantos de Riazor. Bien. E que houve que suspender o partido. E claro, bueno, e que se vai facer? Pois mire, esta aquí está caendo la de Cristo e non se vai facer nada agora. É dicir, mentras non para o vento, mentras tal. Claro, pero concelleiro, claro, pero mire, isto xa se vía vir, que podía pasar, porque claro, pois aquí houve, ao parecer, pois o goberno anterior do Partido Popular isto adxudicara unhas obras para arreglar esa cuberta a unha empresa, logo esa empresa dixo que as obras, que ese presupuesto era insuficiente, que as obras non se podían facer, logo entón, pois desde o goberno actual da Coruña, pois, en fin, dixeron que había que refacer o proxecto e tal, entón todo isto foi retrasando teóricamente algo que xa había que facer hai moito tempo, en fin, bueno, explicaban estas cousas, non? Hasta aí, digamos que, en fin, entraría dentro do que se podría ver unha certa normalidade, unha especie de crítica, pois, oiga, miren ustedes, que non foron ustedes suficientemente diligentes e por culpa de eso, pois pasou esto, non? Pero bueno, pasou. Houve un temporal del carajo, con perdón, non? E pasou esto, pois volou unha parte do tellado, como volaron tellados de polideportivos, tellados de non sei que, de hospitales, de etc. Pero bueno, a cuestión aquí era, que non había fútbol. Entón, o locutor insistía, todos sabíamos que isto iba a pasar. E agora como se vai facer? Cando yo preguntou varias veces o señoriño, o concelleiro de Deportes da Coruña, dixo, mira, vamos a ver, agora, pois habrá que, canto para o vento, en fin, facer unha actuación de emerxencia, subir alí, ten, ver as condicións de seguridade, ver en que condicións se pali, se se pode, pois, celebrar os partidos e tal, pero claro, canto para o vento, porque mira, amigo, non, agora non se pode facer. Bueno, entón que se vai, entón, bueno, entón que se vai facer? Entón como se vai a, dice, pero mira, é que non hai presuposto na Coruña. Non temos presuposto. Dixo, isto é unha emerxencia, amigo. Se non hai presuposto, haberá que arbitrar un sistema porque hai unha emerxencia. É verdade, hai unha emerxencia nacional porque non hai fútbol. É dicir, se volan medios se volan os hospitales, se volan os polideportivos, se volan en fin, se o mar arranca, pues bueno, xa se irá arreglando, pero é que se nos quedamos sin fútbol, amigo, temos un problema. Un problema moi gordo. E xa digo, con respecto ao Celta sei que era peor, porque encima pues era con Madrid, e o Madrid pues xa tiña un partido atrasado por non sei que, por un mundialito, non sei que historia, entón pues agora a ver como se cadraban e tal, e que se vai facer, que estamos un pouco en fin, desnortados, toleados. Eu creo que o do fútbol hai que revisalo algo. Digo, en fin, non esas esa, ese mono que lle entra ao personal cando pois pois hai que suspender un partido de fútbol. En fin, non sei, pero eu creo que hai que miralo. Hai que miralo ou temos que miralo, non sei, temos que mirárnoslo, non? Ás veces, decir, eso, repensar un pouco e dicir, hombre, a ver, que a que está caendo, non? E que a que estaba caendo, pois, en fin. Bueno, e digo, insisto, creo que de un dos programas deportivos máis serenos do panorama, estou falando. O sea, que non me quero imaginar o que ocurriría noutros sitios. Máis cousas relacionadas con o mundo do fútbol. Hai aí un lío no Rayo Vallecano, bueno, unha especie de lío, digo un lío. Ficharon a un xogador ucraniano, ao parecer. Bueno, pois que o tipo é algo nazi. Bueno, polo menos esto simpatiza así con movimentos nazis, fotografíase con eles, pon bufandas e non sei que, non sei cuánto. E parece que a afición do Rayo Vallecano, un grupo da afición, unha parte da afición do, creo que chaman os bucaneros, que, bueno, están considerados como, ao parecer, como xente así máis de esquerdas, non? Dentro dese panorama do tal, pois pitoulle ao fulano. Pitoulle. Pois non vexas a que se armou tamén. Meten a política. Home, nazismo, que queres que che diga? Tampouco parece que sea unha en fin, como unha cuestión defendible, non? Seña o simpatizante nazi, futbolista, médico, pirata, pintor ou que seña, eu que sei. Pois tamén se armou unha por eso, sei, que hai moito lío por aí, porque din que, claro, que es que os aficionados do Rayo pois son eso, mezclan política con outras cousas, va, nome. Que non sei se saben o que representan estes grupos de ideoloxía nazi ou neonazi, non? Se alguén se fotografía con eles, se alguén pon bufandas de grupos nazis, se alguén se fotografía con bandeiras de un fulano que aparece aí con estou vendo algunhas posando orgulloso cunha bufanda e cunha imaxe de unha bandeira de un tal Stefan de un tal Stefan Bandera ou algo así, que era un dirigente nazi ou algo así. Bueno, pois a mí parece ben que haxe un sector da xente que diga, en fin, non me gustas e punto. Seña futbolista, ainda que seña moi bon ou moi malo, que non sei se o caso do fulano este, non? Seña futbolista ou seña o que seña. Bueno, ala, xa dixen unhas cuantas inconveniencias, vamos con outras cousas. Antes de, bueno, pues antes de pasar xa a outros temas, contarlles tamén, que lerlles tamén unha que me gustou moito, que vin hoxe en Galicia Digital, que escribe Xesús Veiga, e di que sabíamos que o exdelegado do Goberno Central, naquel inesquecible período da catástrofe do Prestige, falamos de Arsenio Fernández de Mesa, formaba parte do sagrado catálogo de amigos de Rajoy. Di, e tamén coñecíamos a lógica siciliana que practica o actual inquilino da Moncloa cos seus leais servidores. Ainda así, podíamos pensar que todo o sucedido nos últimos anos e singularmente eses episodios vividos coas portas xiratorias actuarían como unha ferramenta preventiva para evitar novos casos, ao menos durante unha tempada. Quen pode alegar ignorancia sobre a trayectoria de Cuco Fernández? Pregúntase. Hai alguén capaz de imaginar que as razóns deste nomeamento radiquen nos coñecementos ou capacidades demostradas polo exdirector da Garda Civil no ámbito do sector eléctrico? Fala do paso de Arsenio Fernández de Mesa ao Consello de Administración de Rede Eléctrica Española. Bueno, non hai marxe para a dúbida, di. O PP decidiu pagar todos os servizos prestados por este político profesional mediante unha retribución anual non inferior a 150.000 euros, con cargo a unha empresa cuxo accionista máis relevante é a SEPI, a Sociedade Estatal de Participacións Industriais. E velei aquí a última obscenidade desta operación. Mentras a gran maioría dos consumidores padecen unha suba insoportable do recibo da luz, Fernández de Mesa vai disfrutar dunha canonxía espectacular por parte da empresa que xestiona a rede de transporte de enerxía eléctrica. A gravidade do sucedido merecería unha reprobación expresa do Congreso dos Deputados, aproveitando a situación minoritaria na que se atopa dende o pasado mes de xuño o Partido Popular. Pero iso, di Xesús Veiga, requiriría unha posición favorable do PSOE. E aí aparece unha vez máis a sombra das referidas portas polas que transitaron Felipe González, Elena Salgado e outros cadros dirixentes socialistas. A estrategia de oposición cooperativa promovida pola actual xestora de Ferraz vai arruinar boa parte da eventual credibilidade por mor desa forte hipoteca que afecta dende fai anos a este partido centenario. Polo que se ve, Rajoy pensa que este suceso non vai ter consecuencias electorais. Está convencido de que os seus votantes asumen que isto forma parte habitual, normal, da actividade política, que as cousas son así e que os demais, se poden, fan o mesmo. A complicidade desta parte do corpo social sigue sendo o factor fundamental que explica a impunidade destas conductas éticamente impresentables. En fin, así comenzamos esta outra mirada do luns, día 6 de febreiro. Cos saúdos tamén, como sempre, para Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte cada mediodía, pois está o micrófono neste espacio. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, moi bo día, Xosé.
Por dicir algo, bueno, pasou o temporal, bueno, pasou.
Pasou, así. Anda tímido, sí. Paso, non paso.
Xa ves por aí un arreguero de árbores caídos, de estradas,
sí, non sei que, de todo.
Pero peor foi que nos quedamos sin fútbol. Bueno, algúns quedaron sin fútbol, non houve algúns partidos.
É o que queres, eu nese senso son un pouco, bueno, destes nostálxicos da radio de antes, non?
Sí.
Eu era moi do programa que facía o finado dramaturgo Paco Taxes, non? Con Richie Sandoval, que era o Láparo Cabileiro, que era no, en Radio 4, non? Na extinta Radio 4, non? Tal. Eu nese senso son así un pouco un Láparo tamén Cabileiro, non?
Sí.
E eu son dos que a min, realmente o grave, que me parece grave, é que se quede sin luz un centro de saúde, non? Un hospital. E iso sí que me parece de gravidade.
Pero ti viches programas na radio, pues, en fin, destacando esas cousas?
Non, pero...
Dedicáronse programas enteros a falar, sí, de que, da suspensión, claro, de partidos de fútbol.
Claro,
e da gravidade de que se supón.
Claro, é que por eso temos a quen temos, por eso nos vai como nos vai, e así...
Bueno.
E así meu nos medra o pelo, non? Pero es para min, eu son un pouco Láparo, non, Cabileiro. A min o grave é iso, non? Que chegue un centro de saúde e que teñen enerxía eléctrica para poder atender a xente, non? Ou un hospital, etcétera, etcétera. O resto, que queres que te diga? Pois mira, senón un día e outro e non pasa absolutamente nada. Para min, pero xa digo, eu son Láparo Cabileiro.
Xa, bueno.
Deses programas que había antes. Xa vou vello tamén.
En fin. Comenzamos aquí esta outra mirada con recordando que hoxe é San Pablo Miki.
San Pablo Miki.
Sei que si. Sí.
Mira ti.
Sei que ten que ver co payaso Miki, pero San Pablo Miki.
San Pablo Miki.
Bueno, pois,
fantástico.
Parabéns para eles.
Uh-huh.
E despois de decir todo eso, pois tamén teremos que falar do tempo ou de como ven o tempo para ao menos para os vindeiros días.
Pois veña.
Chove, chove na casa.
Os disgustos.
Ti como sabes que vai chover?
Non sei, sabes, isto é cousa de Emilio Batallán, a min non me dejas nada.
Bueno.
Os disgustos canto antes mellor.
Canto antes mellor, pois imos con eles. Imos con eles. Hoxe, bueno, nada, mañá de ceos parcialmente anulados, pero incremento das nubes, as nubes van seguir incrementando, e as chuvias que comezarán polo oeste e que tenden a xeralizarse cara a noite. Así que, si tiñas esperanzas en que a cousa fora de suave, non, que vai a chover tamén pola tarde. Temperaturas ascenden entre lixeira moderadamente, vento moderado de compoñente sur, aínda con algún intervalo forte no litoral e nas zonas altas. Mañá, tras o paso dunha fronte fría que se vai a producir durante esta noite e a madrugada de mañá, irá entrando aire frío conforme vai avanzando o día, e iso vai aumentar a inestabilidade. Así que mañá teremos ceos anubrados, algunha chuvieira máis probable no polo noroeste, e pola tarde haberá chubascos generalizados, máis intensos e máis frecuentes no tercio norte. Chubascos generalizados pola tarde. Bueno, que poden vir acompañados de tronada e tamén de sarabia. En fin, hasta de neve, pero bueno, xa por alá por 1000 metros, cota de neve en torno a 1000 metros. Temperaturas en lixeiro descenso, non? Que me dá arrepío a minta esta...
Como cae,
sí.
Na mar como cae.
Evento moderado, que soprará do oeste, para cambiando a forte do noroeste pola tarde. Isto, por certo, deu unha noticia, que van o dos encorros vai mellorando.
Sí. Non fará falla ir coa mangueira a belesar, aí a encher.
Imos lá. No. Mércores.
Mira que a mellor é elefantes, pola Torre de Hércules, estas cousas.
Mércores.
O
Mércores, oye, o Mércores temos unha melloría transitoria. Sí. Melloría, pero transitoria.
Transitoria.
Sí, o sea, sí.
De non facerse moitas ilusións.
Non, de non facerse demasiadas ilusións. Entraremos nunha con influencia de altas presións. Teremos ceos ese día pouco nubrados ou despexados, algún intervalo de nubes altas e temperaturas, eso sí, que baixan, sufrirán un moderado descenso, formaránse incluso xeadas no interior e vento frouxo de dirección variable durante o día, que xa virará a compoñente sur pola noite. Como chova, amigo.
Non, sí, cae.
Bueno, cae. E o xoves
collo paraugas.
O xoves volvemos a influencia das baixas presións co paso dun sistema frontal a partir do mediodía. Teremos ceos parcialmente anubrados, chuvias que empezarán pola mañá polo oeste, é que, bueno, xa non pararán.
Xa non van parar, xa.
Estenderánse a todas partes pola tarde. E ademais baixa a cota de neve a todos 800 metros ao final do día. Bueno, temperaturas mínimas, ascenso lixeiro, as máximas en lixeiro descenso. Evento forte outra vez, o xoves, de compoñente sur durante o día, que amainará cara ao final da xornada, será moderado, do suroeste pola noite. Xa ves, en fin, que chove. Que chove e que xa vamos recuperando. Xa nos pasou a preocupación toda da sequía. Sí, xa non temos.
Pois eu sinto polos compañeros da OTSO, bueno, que ahora van ter que esperar outro tempo aí para poder traballar. Unha desgracia.
Ai, deixa a chuvia, imos ca actualidade, anda, cas noticias.
Vamos cas novas.
Sí, imos con elas.
Pois ala, ven.
Zapoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores
di,
que sofrimos.
A edición digital de La Voz de Galicia que Artur Mas di que a iniciativa política da consulta do 9N foi del. Sabes que se está xulgando a Artur Mas polo 9N, a consulta, a consulta do 9N en Cataluña. O expresidente da Generalitat, Ortega e Rigau, chegaron ao Palacio de Xustiza roupados polo presidente Carles Puigdemont. Hoxe moitos sentímonos xulgados, dixo minutos antes Puigdemont, membros do goberno. En plena escalada independentista sentanse hoxe no banquiño o expresidente catalán Artur Mas e dous das súas conselleiras, acusados de organizar a consulta ilegal do 9N, di La Voz de Galicia. Enrique Clemente pregúntase en La Voz que pode facer o Estado diante do desafío. Os constitucionalistas destacan que o goberno ten como arma o artigo 155, que non está de adorno. 155 é o que prevé que o Estado se poida facer cargo da, vamos, que o Estado poida derogar o Estatuto de Autonomía de Cataluña. Es isto facerse que as competencias que ten delegado, non, para entendernos. A Xunta prohíbe sacar pataca de 31 concellos de Galicia e publica a lista de municipios que están afectados pola plaga da polilla guatemalteca. Portugal pon en marcha o seu primeiro parque eólico marino a tan só 60 km de Galicia. A esta plataforma que se chama Wind Plus xa xenera enerxía no país veciño. Hai que protexer a dar a coñecer as institucións legales propias de Galicia, di Isabel Louro García, que foi reelexida fai algunhas semanas para continuar 4 anos ao fronte dos notarios galegos. Isidro de la Cal producirá 1 millón de pezas de sushi. Íñigo Errejón acurralado polo novo entorno de Iglesias, di La Voz. Pedro Sánchez asegura que si perde as primarias do PSOE deixará a política, e o veto a inmigrantes de Donald Trump tropeza por segunda vez tropeza coa xustiza. Trump xa saiu ao paso dicindo que si pasa algo a culpa dos xuíces. Por certo, rematamos con unha nova da que facía tempo que non falábamos, pero que foi, en fin, no seu momento tuvo moita repercusión, e é a famosa lotería primitiva, aquela premiada con creo que eran 4 millóns de euros, non estou moi seguro, pero bueno, con moita pasta, que atopou supostamente o loteiro no seu local e que...
Esa era miña.
Bueno, pois de momento prolongan a Tobrau a búsqueda do dono desa primitiva. Un dos reclamantes pediu ou solicitou en xuño probas de ADN e tamén as pegadas do boleto. Entón, a cousa, de momento, prolongase aínda hasta o brau a búsqueda do dono dese boleto da primitiva.
Vou ter que esperar.
Vas ter que agarrar.
Eu xa que me las dado tan felices.
Anda, contanos que é o que di la opinión da súa portada digital.
Bueno, pois, de entrada, la opinión di que o PSOE non vai pactar nada co PP e menos a gobernabilidade. Se refire, bueno, a todo este proceso esperpéntico que está a sufrir o Concello da Coruña, non?
Despois de que non se operara a cuestión de confianza o alcalde o pasado sábado.
Exactamente, polo tanto, se non gobernan, pois nada... O sea, unha demora dos orzamentos
durante un mes, que é o que prevé o prazo de que dispoñen para,
claro, porque sí, ¿no?
Pero bueno, alternativa.
Así andan as cousas. Máis, expediente ás eléctricas polas incidencias do temporal, outro titular. Que os estatutos dun estadio municipal con Marriazor, outro titular. Tamén que volven a desaloxar bañistas que ignoran os precintos. Que os Goya deberían fixarse máis no cine, no cinema que sae do circuito comercial. Tamén titula este xornal que o temporal obriga a suspender máis de 100 partidos de base, que un pelotazo un xuiz deixa a Canadá fora da Copa Davis, que Denis Shapovalov provocou a eliminación do seu país a lanzar unha bola ao ollo do xuiz da cadeira. Xa,
parece que Cabreau tirou a bola, non iba con intención de darlle ao fulano, pero deu xuiz de cadeira e deixou un ollo a virulero.
Amigo, mala sorte, claro. Aí a puntería deu co país o traste. Mais, o Concello da Coruña proxecta un vial da Sardiñeira a Avenida de Arteixo para Intermodal, que Galicia é unha das 4 comunidades que recurtan o seu nivel de transparencia.
Ah, hombre, recortamos tamén a transparencia, bueno.
Bueno, somos os reis do recurte, non? Mais, que un home mata a súa parella a coiteladas en Toledo, outro titular. En directo, Mas asume a iniciativa política da 9N, non foi un capricho. E outro titular, tamén que Martín Safadesa saca a subasta directa a 300 activos que quedaron sen vender. E as 5 mellores actuacións da historia da Super Bowl, e outro dos titulares. Uh-huh. Sabe que isto da Super Bowl,
eso es,
vamos, é un acontecemento mundial. Eu confeso non teño ni idea, non, de que vai, pero bueno, se ve por todas partes.
Eso, ademais, eso creo que se pagan isto monstruosas, bueno, cantidades por
a
publicidade nese.
Millonadas. Vale. Solamente eu sei que famoso por unha vez hai un aparente Michael Jackson, bueno, se non eu aquelo de un peito e tal, e daquela, pois si. Sí. Mais enfermeiros que se concentran hoxe para pedir a reactivación da carreira laboral, outro dos titulares, e por último Trump sobre a suspensión do veto. Se pasa algo, a culpa será dos xuíces. Ajá, e outro dos titulares. Estes son os máis destacados da edición digital do xornal Opinión da Coruña, Xosé.
Bueno, pois el Ideal Gallego o que conta é que o temporal apaga a torre É dicir, en referencia a que un rayo que caeu sobre a Torre de Hércules pois apagou o faro durante unhas horas. Rechea a Bahía nunha xornada con 20 incidencias. Destaca tamén este diario coruñés que Galicia rexistra casi medio millar de rayos, a maior parte no norte. Rivera agradece a confianza recibida e asegura que acabará gobernando. Falamos do presidente de Ciudadanos, de Albert Rivera. En Betanzos, que a campaña para salvar o pasatempo supera as 5.000 adhesións ciudadanas e que o goberno municipal afronta dous días con encontros vitales para a cidade. Por xeitamente a cuestión de confianza, ainda fresco, o goberno municipal atópase con dous días nos que afrontará novos encontros vitales para o futuro da cidade da Coruña. Tamén, que di que Oleiros colabora con ACNUR na asistencia aos refugiados pola onda de frío. Bueno, e agora ímonos á Policía Municipal de Oleiros. Hoxe falamos co axente Regueira. Regueira, moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal? Moitas incidencias durante a fin de semana?
Sí, bastantes por causas, ¿no? Do claro. Temporal. Uh-huh. A primeira foi, bueno, o viernes pola tarde, desde 19:45 horas hasta as 20:30 horas, hubo fallos no alumbrado, bueno, de vivendas. Uh-huh. Afectou toda a que a zona de Perillo, San Pedro de Nós, Montrove, Orregos, Lián Sur e as zonas limítrofes. Deus aviso a FENOS e o 112. Se recibiron máis de 100 chamadas de veciños queixándose da situación, porque non lle daba, bueno, pola situación.
Xa, xa.
Do día 4, o sábado pola mañán, tuvemos un montón de incidencias con árboles caídos, contenedores movidos. Bueno, foise facendo unha lista e desviando servicios ás determinadas...
Sí, ás zonas donde se producen as incidencias, non?
Exacto. Bien, sobre a noite do día 4, bueno, ás 5:32 da mañán se recibe unha chamada solicitando axuda para levantar un home de 89 anos que se caeu da cama. Cando chego ao lugar a patrulla, bueno, ve que este veciño de a rúa Ramón Núñez Montero ten dolor, entonces optan por chamar o servicio do 091, que tras examinar o anciano proceden o seu traslado a un centro sanitario. E despois, da mañan do día 5, recibe esa chamada da policía local de Sada informando dunha avería. No, perdón, que na avenida Emilia Pardo Bazán, a altura do número 131, que é un árboles de grandes dimensiones, cortando un carril de circulación. O lugar desplazouse unha patrulla de nosa, e además o servicio de emerxencia Oleiros, que procedeu ao corte do árbore. Ningún principio, pois nada máis.
Muy ben, pois nada, moitísimas gracias, Reira. Bo día, bo servizo. A ver se calma a situación por menos uns días.
Sí.
Gracias, hasta outro día.
Logo, chao. Chao.
Para que logo digas, Cando sí. Digo que cando chove todo un desastre, Para que vexas, toma nota.
Pois nada, xa veron as incidencias máis destacables, tuveron que ver naturalmente co temporal que foi moi forte, tanto, bueno, vendres como sábado, como, bueno, domingo dounos unha pequena tregua, ainda que choveu tamén con abundancia en algún momento. En fin, estas eran as incidencias que nos traían dende a policía, que nos contaban dende a policía local de Oleiros. Agora toca ir escoitar o boletín e despois que lles direi eu. Pois con Ano García falaremos de alguna cousa, pero sempre unha incógnita. Eso verémolo dentro de nada, despois do boletín.